Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Tongo elamu na bino baibanso bozuli baku ya kolanda sango na biso onkotala Lingala ya lelo masangale katuku motoba ya Société Civile ya ekolo RDC bisengi na mbulamatari ya ekolo Amerika kolandela bokengi ya ekolo Congo Démocratique pe moibi ya makele na yango na mosika te. Ezalaki oli baku ya mobembo ya kalaka ya misala ya ekolo Amerika awa ya ekolo RDC Anthony Blinken. Bakangemi le kakama mwambe bakimi oboloko enene ya kakwangura na Butembo oetuka ya Nord Kivu sima ya lisungi ya boko bato mabe mbele ba maimai sika ba imapinga ba kolandela bato baye. Oetuka ya Chopo nungunungu emonisami oetelo ya likolo ya Kisangani bayekoli bakelasi ya suka bako palela misolo misengami po ya kondimisa mapolomi na bango nde tolandi manso na bolayi sima mwantango. Mbote na bino banso, kotela ya sango na biso ya tongo ya lelo, masangale katuku motoba ya Société Civile kotanga ndakisa akage azado likoko, basengi na mbula matari yekolo Amerika, kokumisa na musika te bozangi bokengi pe moibi ya makele ma ekolo Congo Démocratique, na esika ya kosalela yango okati ekolo RDC, pe kobakisa mwalukumu. Bango batalisaki makadisi maye mwa mosala misato oboso ya kalaka ya misala ya ekolo Amerika Anthony Blinken, oyo azwamaki omobembo awa ekolo RDC. Na Butembo boloko enene ya kakwangura ebundisamaki na bato na mandoki obutu ya mwamosala mibale kotanela mwamosala misato. Babukaki epelo ya mbo ya kobuka bikuke po ya kopesa nzela na bakangemi leka kama mwambe baibazwamaki kuna kokima. Bato mabe baibatiaki pe moto na ndako ya bokangemi ya bamama. Mapinga ebandisi yoko mosala ya koluka bato bakimaki na eteni ya nordi ya monyele ya engumba. Rachel Kese Mbangu po ya bulaibwa sango.
Iyo, ezalaki otaka ngunga ibale ya tongonde masasi mabeta kipene ya boloko enene ya kakwangura e ya ezwami oetini ya likolo ya ingumba. Badongolo miso babuka ki ekuke enene obokoti boloko ya mbo babuka bikuke biakati epa iwapi bakimisi bakangemi motango kama mwambe na tuku sambo na minei. Kolandisa mama loba mamokambi boloko bwango Brunel Nkasa se bakangemi tukuba neinde bazwami na ngunga iye oboloko sima ya kozongi sandambo ya baiba kimaki. Mapinga matalisi utamela ya kondongwa na ena ipai ya bamai mai. Mpo ya molobeli operasyon sokola an kapiten Anthony Mwalushai, bapulusu babale baeba zomaki, obokengi boboloko babumami, dongolomiso moko pe abumami pe mondoki waye mozwami na masasi okati. Na bokimi bwabango, badongolomiso bana babotoli biloko obutiki ndike bo etalisi banzengeneke. Bango bakimi onzela ya shefri bashu ongambo mutanga mavono. Bai mapinga nga bazali kolanda bango.
Mwanungunungu emonisamaki mwamosala misato na engumba Butembo sima ya likama lisalemaki na boloko enene. Bato basato mbele bato mabe baye bazwamaki otango ya likama liye bakangemaki na kartie Kamesi Mbonzo na nord-este ya engumba na komune ya Bulengera. Bango batumbamaki na baimboka baye bazalaki na kanda penza. Mokambi ya Société Civile na komune ya Bulengera andimisite otango bazalaki kokima bato baye bayibaki biloko ondako ya mimbongo pe oboko bandako. Kosima misala miso ya mimbongo bizongeli bomo mesano. Kolobela bolandeli bato mabeba ye onordi ya monyele ya engumba molobeli misala sokola an kapitaine Anthony Mwalushai alaki kopesa sango na ntango. Oituri batoleka koto mitano bakima bitumba obamboka madombo Abel Kozo pe bakonde o teritoa ya Jugu bako bika na kokoso ekasi penza. Bazangi bilei pe bisika ya kolala yangopo ya bitumba biye bingalili susu na batombo ki bako deko utomo mosala mitano moleki. Kolana na Société Civile kuna kati na batobaye ezwami na bamama ya zemi bana bake na pe mibange baibatikami na se ya moi pe mvula. Sango ya Ezekiel Muzalia na yo Paul Richard Malengela.
Kuto mwapaso moleki, liboke li ya yamboli ya bafandi ba madombo likoma ki o centre commercial ya kilo. Butu mbimba balala ki se o zamba, bango ba sutuka ki na pongi pe ba kima ki tango ba simba mandoki, baleka ki kosala ya uli ona bayi groupement agonema. Bandongolo miso bana batumba ki kipene nanda ko inso elobi banzene neke. Bayimbo kabana elongo na basusu bauta ki bakonde, ba kima ki pe mobulu banda lobi mwamosala mi bale, omboka bakonde, abelkozo pe kacheche. Kuna bapayabana bazali ko lala epa ya baebani kasi basusu bafandi se ondako ikia ikia ibongisa mikuna ongambo ya kilo eta mokambi wa sute sivili ya mboka ye alobite basili kotanga bato pene na koto itano bazali kobikila na bwale penza ye Robert Basiloko asengi lisali sili ambula matari eza la pe ya mangomba malisungi bongo na maloba mamoyangi limboka nyali pene na grupu mazo mina itano ikonzami sikana bato basimba mandoki bai bazali kotimu la makele kuna nantina mei mbula matari esengi kukuli sa mbongi sima kimia po ya maimazali kusale masika.
Tokesi kana etuka ya chopo wapi uto mwa mosala mibaleo eye nungu nungu emonisa makio etelo ya likolo ya Kisangani bayekoli ya kelasi ya suka babandi te baluti sitalo esengeli kofuta po ya kondimisa mapolomi na bango koloba ba dolar tuku sambo na mitano milulu mie miko kimbele kobebisa manaka ya mateya pambate yango miko salema ya mbo ya mwa mikolo po ya kusukisa eteni ya yambo ya mateya ya mobu. Kolobela sebite elo ya likolo etuka ya Equateur ebandisa maki misala pe botalisami ya banganga mayele zomi na mitano ya sika oete elo ya likolo ya Ntombwato Institut Supérieur de Développement Rural ISDR Mbandaka bango bakosungama na balandi babango na pe basungi basusu po ya misala po ya mbala yambo oete elo eye ekoluka kobongisa lolenge na mateya mabango lisusu pe kondimisama bo ete elo ya lokumu pe ntina po ya etuka eye. Paul Richard Malengela po ya bula ibuwa sango.
Mwengilu wa Isidore Mbandaka, Professor Giscard Luando, ayebisite utu yango ekelama, bala ya liboso bako kisaba Professor zomi na mitano. Mbula na mbula bako pesa mateya, na lisungile ba chef de travaux zomi na mitano, ba assistant tuku motoba na motoba, pe ba charge ya pratique professionnelle ba nei, ba batima kipe na mosala elongo na bango. Na manso mana elobiye DG Luando, tina ezali ya kopesa mateya masiki siki, wana tina ya mbope elobiye, po ya kopesa penda lukumu na etelo ya bango ya likolo. Epai ezusu ya alobi te bakamata ki batubana na mosala, tango na kotindi kama tobe pona likambo songolo, batubana bakamata maki na mosala, na botana kama yele pe ezaleli elamu ya bango. Ata kobongo baba pesi yoko sanza, po ya kotala soki balongo bani tote ya mbo ya kukamata bango libela. Epai ezusu bo simbate, ba asistan bakalatuku mbae na motoba, baba longoli na mosala. Bongo na manso pote mate ya matambo la malamu o Isidore Mbandaka, ye mokambi ayepisite akani kotia esale li malamu tango na kotala mambi mapolitiki, kasi na bosale la kase mibeko mitali bitelo bia likolo. Mbandaka, Porsche Manengela, Radio Okapi.
Na sud Kivu nzela binene nzike bibe bipenza misala mikolandela kabanzela wa etuka to office de route ya sud Kivu ba ebisite bakozwa ka misolo tepo ya kosala misala obanzela biye uto ebandeli ya mobumu eto zalina yango ezalinda kisanzela ya Shabunda po ya kofungola territoire ena penzela binene bisusu bikokatisa na sud Kivu mwana mboka aniseka kese a diketele ya office de route etuka ya sud Kivu azwama kiyo elobeli ya Emmanuel Elameji.
La route Shabunda, c'est un
passe. Nzela ya Shabunda ezomi nzela yoko ya motu ya mokasi pambate Shabunda ezomi territoire yoko ekangama. Buto na zwami awa na ino na mona motu kakouta Bukavu pe kukoma Shabunda te. Na yangoba mbotama bazaliko nyoko mopenza. E sengeli kofungola nzela po territoire efungwa ma. Tosengi na mokambi kopesa biso makoki. Office de route ezoka misolo mia foner. Kasi uto mobun koto ibale na tuku mibale na mibale mobandi. Na ino tozui misolo mia foner te. Po ya RN5 kolongo la Gwagwa Chihanda eye Bukani tozwami na ba kilometre le tukumi bale mizali ya kobeba ikasi ezwami okati ya Businga pe Gwagwa Shengezimo eteni ena ezwami mabe makasi totalisi yango epai ya bakonzi pe tozali kozela makoki RN3 ongambo ya Bunyakiri ezwami pe na Nkokoso nzela etongama mabe bati ya biyebi sengelite yango tozali komona Nkokoso ongambo ya Bulambika
vous voyez Bulambika.
Kompani ekolandela kabotamboli ya mabongo o ekoloto onatra ya kala endimisi mobembo po ya mwaposo mokoya ya masua Mbe Luberu kouta na Kinshasa po akokene na Mbandaka. Eteni moko ekokumba bato pe kargo bisato ya biloko ya koteka. Sango ezwami na yokoli ebisi ekomela kilola kala okapi mwomosala mibale ezwamaki na moko loto ya diketele mokambi po ya mwantango ya kompani eye Martel Kusa Chibangu Panu. Kondimisa bozongeli mibembo onze la ya mai miye mitele maka uto mibuzoni diketele molandi ya SCTP atalisaki okati ya boko masolo ya nabapandi sango mwango ya kobongisa masuwa lika tukumi balepo ya banzela ya Mbandaka Kisangani Kasai pe Sankuru. Mwango moye moko kokisa mase soki leta efuti banyongo ya onatra ya kala. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matonti na Mimi Kindu Paul Badianyama Jean-Noël Mokondo baibasunga kibiso onzela ya masini matonti pe na bino baibanso bolanda kibiso mokolomulamu o mabota mabino.